Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Heidi Tamestrup. Jeg er formand for Landsforeningen Autisme. Og en af de ting, som jeg spekulerer meget over, og som bekymrer mig rigtig, rigtig meget, det er, hvorfor hver tredje barn med autisme ikke har det godt i folkeskolen, og hvorfor de ikke kommer i skole. Ofte er det meget, meget lange perioder. I dag der er jeg blevet inviteret hjem til Emma Emtkær, og hun er en pige med autisme, som i perioder af sit liv ikke har været i skole. Hej Emma.
Hej Heidi. Ja, som sagt, så hedder jeg Emma, og vi sidder faktisk hjemme i min stue, hvor jeg grundet mine mange år, hvor jeg ikke har været i skole, har befundet mig ret ofte. Og i meget lange perioder. Også helt alene.
Så det her med at være meget hjemme, det er jo noget, som du kender rigtig godt til. Men din skoletid, hvordan er den egentlig startet? Altså, gik det bare galt med det samme, eller hvordan?
Altså, det har aldrig været let for mig i skolen. Der har altid været mere, end jeg kunne holde til. Mere lyd, flere lugte, flere mennesker, flere krav, flere ting, jeg skulle huske. Der har bare været meget. Jeg har aldrig rigtig haft en periode, hvor det bare er gået super godt. Men det var omkring, ja, meget klassisk puberteten, at det begyndte at gå ned ad bak.
Men da du startede i skole, startede du da ikke som alle andre børn sådan med en fin ny skoletaske og bliver fulgt til skole af mor? Og var det allerede der, at du begyndte at tænke på, at der var noget, der var anderledes med dig end med de andre?
Altså, der var mange af de andre børn, der også havde det svært på første skoledag. Men det var de færreste, der var, ja, hang lige så meget nede omkring mors ben og ikke rigtig ville give slip. Jeg havde meget nervøs, og jo, jeg startede ligesom alle andre, men jeg husker det ikke som en rar dag. Det var alt for meget nyt på samme tid, og alt for ustruktureret. Det hele var bare, ja, nyt, og det har jeg aldrig reageret særlig godt på.
Var det nogle tanker, du gik med ind i dit eget hoved bare, eller... Og vidste du allerede der, at der var noget, der var anderledes for dig, end det var for de andre?
Altså, jeg ved ikke, om jeg det sted vidste, der var noget, der var anderledes. Men jeg vidste i hvert fald, at jeg aldrig havde haft det nemt. Heller ikke op igennem børnehaven, og jeg aldrig rigtig haft den der stabile vennekreds, eller bare nogen at være sammen med. Og måtte også have længere pauser i børnehaven for f.eks. at spise frokost. For det ville jeg ikke få gjort, hvis jeg skulle gøre det på den normale tid. Faktisk så spiste jeg først, når alle de andre var gået udenfor. Det samme fortsatte så op igennem skolen.
Hvis du tænker tilbage til det med madpakkerne, var det så noget sansemæssigt, der gjorde, at du havde brug for at spise på en anden måde, og på et tidspunkt, hvor de andre ikke spiste?
Altså, madpakker, det er noget af det, der lugter allermest. Udover drenge i teenagealderen. Så er madpakker virkelig slemme. Så når man sådan sætter børn sammen og madpakker, og et rimelig indelukket lokale på det her tidspunkt. Og så larmer vi lige rigtig meget, for vi har lige fået frikvarter. Så var jeg for sanseoverloadet til, at jeg overhovedet kunne mærke, om jeg var sulten, og beslutte, hvor i madpakken jeg skulle starte.
Udover sådan noget med lugte og sådan noget med mad og skulle vælge, hvad tænker du så, at nogle af dine store sanseudfordringer?
Altså, jeg er mere eller mindre ramt på alt sansemæssigt. Alt fra tekstiler til lyd, lugte, berøring, alt.
For når man snakker om autisme, så snakker man jo om et sansefilter, der mangler. Sådan hvor alle andre mennesker, de kan ligesom opleve verden og deres sanser, uden de overhovedet tænker over det, så bliver de sorteret, så man kun lukker det ind, kun forholder sig til det, man faktisk skal bruge. Altså det, der er nødvendigt, det der giver mening for den situation, man er i.
Det lyder virkelig dejligt, det kunne jeg godt tænke mig. Hvor køber man sådan et?
Jamen det er netop det, som man jo ikke kan købe, og det er også derfor, at mange mennesker med autisme sådan ligesom bliver sådan helt, man kalder det overloadet, ikke? Fordi at de bliver nærmest bestormet af sanseindtryk, og det bliver rigtig svært at være i verden og sortere det ud, man egentlig skal bruge for at forholde sig til det på en fornuftig måde, ikke? Forholde sig til verden på en fornuftig måde.
På et tidspunkt, der skulle jeg i bad, og så var der en vaskemaskine ude på det der badeværelse, og den kørte samtidig. Og alt det sansemæssige af at have været i bad, samtidig med den kørt, gjorde, at jeg var lige klar til at gå til basing. så overloadet bliver jeg af en vaskemaskine og et bad.
Ja.
Så det der med at være i en skoleklasse, det var ikke let. Og slet ikke, når jeg var socialt udenfor.
Kunne det allerede være der? Og det er selvfølgelig ikke sådan, det er hver dag. Men kunne det allerede starte med, at man allerede bliver overloadet, fordi der sker et eller andet på vej hen til skole?
Sagtens.
Ja, som næsten gør, at man har behov for at vende om og gå hjem og lige sove det ud igen til næste dag.
Som regel. Ja. Så bare det at skulle op og ud af døren på et tidspunkt, der er så tidligt, har altid været svært for mig. Så på den måde har jeg altid været lav på energi. Også fordi jeg har døjet med mareridt og night terrors altid. Så jeg har aldrig rigtig haft sovet enten nok eller igennem. Så det har heller ikke hjulpet på det. Når man så samtidig er sansefølsom og sted mellem mobbeoffer og udskud, så er det svært. Og så kan man lige toppe det op ved at sige, og der er jo et vikar i dag. Og så kan du godt regne med, at det ikke går særlig godt. Så havde jeg det med at, i hvert fald specielt de sidste par år, simpelthen at gå.
Men på et tidspunkt, så er du simpelthen helt at være med at komme i skole.
Ja.
Og hvad var det, der gjorde ændringen fra, at du simpelthen bare slet ikke kan komme afsted?
Altså, det var egentlig, jeg har altid gjort mere, end jeg skulle. Og jeg har altid gerne ville, og vil også gerne stadig, mere end jeg kan. Og det var faktisk ikke mig, der som sådan sagde stop. Det var mine forældre, der sagde, vi kan se, hun spiser ikke nok, hun har det forfærdeligt, hun sover ikke om natten. Det kan godt være, at jeg stod, og jeg begyndte at tage tøjet på og skulle ud i bilen. Men når jeg ikke kunne åbne dørene, og de måtte åbne alle dørene.
Og det kan godt være svært for andre mennesker at forstå, at det at gå hen til en dør og tage i håndtaget og ligesom åbne døren, og så møde det dig på den anden side, det kan være så svært. Men i virkeligheden så har det jo også meget med autisme i belastede og stressede situationer at gøre, at man får så meget brug for forudsigeligheden. Det der med, inden man overhovedet gør sig tanker om at åbne døren, så vil man gerne vide, hvad der er på den anden side af den. Hvad det er, man egentlig træder ud i. Fordi at man bare ikke kan klare noget som helst mere.
Altså. Du bliver jo også mødt af en helt ny række sansindtryk, hver gang du åbner en dør. For det lokale, du træder ind i, får du på en gang. Hvis der samtidig er et eller andet socialt aspekt på den anden side af døren, eller et eller andet forventning, så ganger vi lige det hele op. Og så er det lige pludselig fuldstændig uoverskueligt.
Kan man sige, at det bliver et kæmpe sats, bare det at åbne en dør?
Ja.
Fordi man netop ikke ved, hvilke krav der er på den anden side.
Præcis. Men når jeg ikke kunne åbne dørene, og de måtte åbne alle dørene, så var det, de begyndte at tænke, okay, vi får en datter hjem, som har så meget hovedpine, at hun skal ind i et mørkt lokale og ligge, og ingen må snakke til hende. Der er nødt til at ske noget.
Så dine forældre kunne simpelthen se, at din trivsel var helt i bund? At
sagtens.
Du ikke rigtig fungerede, hverken psykisk eller fysisk?
Jeg fungerede overhovedet ikke på nogen punkter.
Emma, der er sådan en mærkelig lyd her, og der er mange dyr i det her hus. Kan du fortælle os, hvad det er, vi kan høre lige nu?
Det er formentlig en kanin, der drikker. Du kan også være jordhjørnet.
Nå,
men,
ja.
Jo,
kan ja. For du har en søster, der elsker dyr.
Ja, det er hendes helt store interesse.
Ja.
Alle typer dyr, mere eller mindre.
Nu drikker den igen.
Ja, det er rigtig hyggeligt. Ikke om natten, men ellers er det rigtig hyggeligt.
Ja. Ja. Og når du så siger, at du er sansudfordret, og det ved jeg også, du er selvfølgelig.
Ja.
Og når du så har et hus fuld af dyr, der siger lyde og drikker, så man kan høre så meget. Hvorfor? Det ser slet ikke ud til at genere dig. Hvordan kan det være?
Mange års erfaring, tror jeg.
Nej, fordi det er nogle lyde, du er opmærksom på, eller nogle lyde, du er vant til måske? Eller?
Jeg reagerer på dem, men ikke i samme grad, fordi jeg ved, hvad de er, og at jeg ved, det stopper lige om lidt. Og så ved jeg også, hvor meget godt den kanin gør. Jeg kan ikke se, hvad lugten af tun gør godt på nogen måde. Slet ikke i madpakker.
Nej.
Det burde simpelthen bare forbydes. Der er det lidt lettere her. Ham holder man det mindste lidt af.
Ja. Men Emma, vi har jo mødtes flere gange tidligere. Ja. Og det er slående med dig, at du ser, du ligner en helt almindelig teenager. Og du siger så mange fornuftige ting.
Til tider.
Og så kan det godt være rigtig, rigtig svært at forstå, at det er så svært for dig at gå i skole.
Ja.
Tænker du... Hvad tænker du selv om det? Fordi nogle gange, når jeg tænker på det, så tænker jeg, at mange af de typisk unge piger, jeg møder, som ikke har været i skole, at den måde, den fantastiske måde, de kan udtrykke sig på, og det, at de ser helt normale ud, måske, også er et af deres rigtig store problemer i forhold til at blive mødt og forstået. Og få lov til at sige, jamen jeg har altså de her behov, og jeg har også en diagnose, der ligesom, den beviser jo, at der skal lyttes til det, du siger. Ikke? Mm. At der er en neurologisk grund til, at du kan have nogle udfordringer.
Der har jeg flere gange fået at vide, at jeg desværre er for begavet, eller hun ser jo køn ud, eller hun ser ellers så sød ud. Ja, det tak. Kunne jeg godt få noget hjælp nu? Det har jeg oplevet en hel del, og gør til del stadig. Specielt, ikke nødvendigvis fagpersoner, men jeg har oplevet det fra en del, som har læst om autisme, men aldrig har mødt nogen med autisme. Eller som aldrig har taget sig den ekstra tid til at stille de ekstra spørgsmål og lære det mere. Specielt det der med spørgsmål, er der mange, der godt kan være, jeg ved ikke hvorfor, men bekymret for at stille. Fordi for mig, der gælder det jo, jeg vil egentlig bare gerne have alle spørgsmålene, så jeg kan svare på dem. Men jeg har heller ikke lyst til at overfuse folk med en viden, de ikke har lyst til at have. Så for mit vedkommende handler det om, at jo flere spørgsmål, jo mere lærer man egentlig. Og så skal man ikke være bange. Altså, hvad sker der ved at stille spørgsmål?
Mm.
Og det har jeg i hvert fald også oplevet, at dem har jeg ikke fået særlig mange af. At det, man godt kan trække sig. Som, ja, som venner, eller som familie. Eller personer omkring. En med skoleværing, det oplevede jeg selv, at folk trak sig. Hvilket var det, jeg havde allermindst brug for.
Mm. Så hvis du kunne bestemme, hvad skulle de så have gjort?
Spurgt. Man kan ikke spørge noget forkert.
Nej.
Så længe man spørger af interesse, og fordi man oprigtigt gerne vil vide det, uden at tro, man ved det.
Mm. Så når jeg hører på dig, så lyder det som om, at det ikke bare var rammerne, der ikke ligesom harmonerede med det, du havde behov for. Fordi ofte, når man snakker om børn, der ikke kommer i skole, unge, der ikke kommer i skole, så snakker man om, at klasserne er alt for store, og der er alt for meget støj måske, og der er kun én lærer til 30 elever og sådan noget. Men det lyder også for mig som om, at det var noget relationelt.
Det var det også. Jeg oplevede rigtig mange svigt fra personalet omkring mig. Uden at nævne navne, så har jeg haft nogle mennesker, der har sagt, at vi skal nok passe på dig. Og så er jeg så oplevet, når jeg kom til dem, og de stillede spørgsmål, om jeg var okay. Jeg svarede, det var jeg ikke. Så sagde de, ej, men du smiler jo. Så må du jo være glad. Så jeg oplevede også, at når jeg åbnede op, så blev det enten ikke hørt eller ikke forstået. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår det var hvad. Men når man så tager rammerne, så kan man... Jeg kunne måske godt have klaret det med relationerne, hvis rammerne havde været anderledes. Eller omvendt.
Hmm. Så frem for at blive spurgt og få mulighed for at svare og for at fortælle, hvordan du havde det, så blev du tolket på.
Mm. Jeg havde faktisk en lærer, som uden at jeg vidste, valgte at tage et billede af mig i frikvarteret, fordi hun skulle da lige bevise, at jeg smilede jo. Ja. Og?
Mm. Oplevede du det som en slags overgreb, at der sådan hemmeligt blev taget billeder af dig?
Det gjorde jeg. For jeg kunne slet ikke, det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg havde, det sidste, jeg havde fået at vide, da jeg spurgte dem, hvorfor vil de andre ikke være sammen med mig, det var, jamen du ser for afvisende ud. Så må jeg jo prøve at smile. Ja, men så har jeg det jo godt. Nå, men hvad ser jeg lige til det?
Mm.
Ja, jeg smilede, fordi jeg skulle se mindre afvisende ud. Jeg troede ikke, jeg var afvisende til at starte med, så nu smiler jeg, så nu er jeg glad. Hvad skal jeg så gøre?
Mm.
Det fik jeg aldrig rigtig svaret på.
Så tænker jeg på dine klassekammerater, fordi noget af det, som man jo ved er autisme, det er jo, at man kalder det socialt handicap, ikke? Altså, udfordringen er socialt, det der med at skulle prøve at forestille sig, hvad andre mennesker tænker, og, 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 og hvordan sociale sammenhænge ligesom hænger sammen. Altså når de kigger på mig på den måde, betyder det så, at de gerne vil i kontakt med mig og sådan noget, ikke? Og for andre, for dem, der ikke har autisme, handler det måske tit om, jamen nu har hun sagt nej, når vi har spurgt hende 3 gange. Altså, skal vi så blive ved med at spørge? Det skal vi vel ikke, for så betyder det vel, at hun ikke vil være med. Har du gjort dig nogle tanker om det? Hvordan oplevede du det selv, når du siger, at de andre ikke rigtig ville være sammen med dig?
Altså, jeg har altid sådan følt mig usynlig. Fordi jeg råbte ikke op, og jeg sagde ikke rigtig noget, og der var ikke rigtig nogen, der sagde noget til mig. Det var der dog i perioder, primært efter skolehjemsamtaler. Så kom de en af gangen og sagde, hvordan går det? Eller hej. Og det var så det, fordi nu havde de jo gjort, som lærerne havde bedt om. Og ellers, så jeg foretrækker at tro, at det er mit sociale handicap, der gør, at jeg ikke har følt, at de ville mig.
En af de unge piger, jeg kender, hun siger, jeg ved da godt, at jeg skal gå hen til de andre og sige, hej, jeg hedder Anna, hvis jeg gerne vil have venner, og hvis jeg gerne vil være med. Men problemet er, siger hun, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre bagefter.
Ja, det er faktisk også et rigtig godt spørgsmål. Og et, jeg aldrig rigtig selv har kunne svare på. Og derfor har jeg gjort noget andet, jeg har fundet andre måder med mennesker på. Og primært over skærmen, og så møde dem bagefter. Og så har jeg som regel altid aftalt det. Er vi på kram? Spørger jeg altid, om jeg møder folk.
Mm.
Finder altid ud af, om vi har en eller anden fælles interesse. Og så skriver jeg en eller anden ting ned, som jeg ved om folk, jeg kan spørge til. Så når jeg møder dem igen, så ved jeg, om vi er på kram. Og jeg ved, hvad det første spørgsmål skal være. Fordi ellers så er jeg lost.
Ja, så du har bygget sådan en hel struktur op i forhold til at møde nye mennesker?
Det har jeg, ja. Jeg møder også mennesker ellers, men hvis det er nogen, jeg ønsker en relation til efterfølgende,
ja,
så laver jeg struktur, ja. Mm. Fordi ellers har jeg ingen chance.
Men Emma, det fortæller jo også rigtig meget om, at du er på enormt hårdt arbejde for at kunne være social, for at kunne møde mennesker og for at kunne få venner. Ikke? Mm. At du skal bruge enormt meget energi på noget, som andre slet ikke offrer en tanke.
Vi befinder os hjemme hos 17-årige Emma Emkær. Her i sin forældres hus har Emma tilbragt hovedparten af sin tid de sidste snart 3 år. Hun er nemlig en af de mange børn med autisme, der måtte opgive at gå i skole. Sammen med Heidi Tamstrup, der er formand for Landsforeningen Autisme, forsøger Emma at give et indblik i, hvorfor hun, ligesom en tredjedel af alle danske børn med autisme, er ude af stand til at gå i skole. Udover de alt for mange sansindtryk, så er det sociale med de andre elever en af de sværeste udfordringer for hende.
Nogle af de unge kvinder, jeg kender, de siger, at hvis de går i skole eller er på en uddannelse og er der 6 eller 7 timer om dagen, når de så kommer hjem, så smækker de døren ind til værelset, og så er der ikke nogen, der må komme og banke på den de næste 4, 5, 6, 7 timer. Har du det også sådan?
På sin vis, ja. Jeg bliver meget udmattet. Det er meget, det er faktisk rigtig mange år siden, at jeg har været 7 timer i en institution af nogen art. Det er mange år siden. Men da jeg gik regelmæssigt i skole, der gjorde jeg mere eller mindre det samme. Jeg smækkede bare ikke døren, jeg var bare ikke til at komme i kontakt med. Og alle omkring mig skulle så tie stille, fordi jeg kunne ikke lide at være alene. Men jeg kunne heller ikke lide at være sammen med mennesker. Fordi de larmer og lugter og forstyrrer, og man kan se dem, og så er jeg overluttet.
Og det bringer mig så også til at tænke, jamen hold nu op, hvis du ligesom skulle have et ungdomsliv ligesom alle andre, så vil du jo på en måde være nødt til at kunne deltage i mange flere timer, fordi at alt det, der sker, når man ikke er i skole, det er jo også rigtig vigtigt for de snakke, man har, når man så kommer i skole.
Ja. Der har jeg så haft den fordel slags ulempe, at jeg blev ikke inviteret til noget. Det var ikke rart, men sådan var det nogle gange. Så det dilemma har jeg ikke stået i. Heldigvis. For det ville jeg slet ikke kunne navigere i. Så skal du til at vælge at gøre mere, end man kan. Og det skulle jeg i forvejen, så det var bare gået ned og bare hurtigere. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor ubehageligt og hvor svært det må være, når man også har skulle have det og navigere rundt i, når jeg ved, hvor meget energi jeg har brugt. Alene på skolen, uden det omkring.
Men når du siger til mig, at du ikke har fået alle de der invitationer, så tænker jeg jo, så må det også være hårdt at have en hverdag et sted, hvor man skal være sammen med de mennesker, der ligesom på en eller anden måde og af en eller anden grund får en marginaliseret ved ikke at invitere.
Mm. Altså,
man skal forholde sig til det hele tiden, tænker jeg.
Det kan man godt sige, ja. Jeg kunne have ikke været i skole i 3 uger, så kunne jeg gå ind ad døren. Og så kunne jeg sætte mig hen, så kunne jeg lige få fat i min stol, den var der nok en eller anden, der havde taget. Og det var sådan set det. Der var ikke nogen, der i løbet af den dag eller den næste dag ville spørge mig, hvorfor har du ikke været her, er du okay? Eller bare sige hej. Jeg kunne simpelthen have været væk 3 uger og komme ind ad døren, og ingen reagerede.
Så vil du sige, at du var faktisk isoleret allerede, inden du stoppede med at komme i skole?
Det var jeg, det har jeg. Et eller andet har jeg enten gjort galt, eller jeg er blevet valgt til enten at være mobbeoffer. Det virkede ikke særlig godt, fordi det forstod jeg aldrig rigtigt. Så jeg blev ligesom hende, man ikke snakker til, men kun om. Også hvis hun er der. Det var sådan meget almindeligt. I løbet af de mindre klasser, hvor jeg stadig var mobbeoffer og ikke usynlig, der synes de, det var rigtig sjovt at lege gemmeleg. Og det gjorde de så på den måde, de sagde til mig, at jeg skulle gå ud og gemme mig, og så ville de finde mig. Nej, det gjorde de ikke. De sagde det, men de gjorde det ikke. Så kunne jeg ellers sidde, hvor jeg havde gemt mig, indtil de frikvarteret var slut, fordi de kom jo og fandt mig. Eller noget.
Men det var alligevel i de mindre klasser. Der må have været nogle voksne, som har haft ansvar for at samle flokken, og for at du også blev taget med.
Den voksne har jeg ikke mødt. Jeg har mødt en masse voksne, der var ansvarlige for klassen, men ikke en voksen, der rent faktisk tog ansvaret.
Så du har manglet, der var voksne, der ligesom har taget din hånd og holdt den, til du selv kan slippe?
Ja, det har jeg ikke haft.
Men Emma, så lyder det jo også som om, at det der med, at du stopper med at gå i skole i en periode, og kommer til at gå herhjemme, hvor vi sidder nu, og bruge rigtig meget tid her. Fordi for mig at se, så virker det, så må du have følt dig enormt isoleret. Men så når du fortæller om skolen, så tænker jeg, at det måske også kan have været en lettelse. Hvordan tænker du selv?
Jeg mistede jo ikke noget, da jeg stoppede i skolen. Jeg mistede, hvad der føltes som min fremtid. Men socialt mistede jeg ikke noget. For du kan ikke miste noget, du ikke har. Så for mig var det på mange måder en lettelse. At nu skulle jeg ikke op hver morgen. Jeg skulle ikke beslutte det hele tiden. Nu ville der ville komme nogen og hjælpe mig, fordi man skal jo gå i skole. Så nu måtte der jo komme nogen og hjælpe mig. Det gjorde det også, hvis man kan sige det sådan. Jeg startede i specialskole. Det burde jo også være en hjælp. Det var det også for mange. Men ikke for mig. Fordi jeg igen ramte ind i relationer, der spurgte, men tænkte, de allerede kendte svaret. Så selvom sanseindtrykkene var bedre, meget bedre, jeg kunne holde ud at være der på en anden måde, så ramte jeg stadig ind i, at mine relationer ikke virkede. Og samtidig havde jeg nemt ved meget af fagmaterialet. Så jeg fik alle spørgsmålene. Og jeg fik alt det ekstra pres, som en del af de andre elever havde brug for, ikke var på dem.
Hvad for nogle tanker gjorde du der?
Altså i en almindelig skoletime, der ville jeg sidde med det samme stykke tekst, og jeg ville læse det igen og igen og igen og igen, for jeg vidste, at lige om lidt ville blive bedt om at læse det op, og så var jeg jo nødt til at kunne gøre det fejlfrit. Fordi ellers så ville de andre jo tænke, og så kører jeg angsttankerne ellers. Så kan jeg jo mærke på hele min krop, hvordan jeg har mere og mere hovedpine, og sidder jeg fuldstændig udmattet og ikke kan hænge sammen, og så kunne jeg ikke huske, hvad det var, jeg lige havde læst. Og hov, sagde de mit navn? Nå ja, de sagde mit navn. Oh, nej, hvad var det, jeg skulle læse? Og det sker jo mange gange i løbet af en time.
Noget af det, jeg rigtig tit hører, det er netop det her med relationerne, ikke? Hvor vi tit tænker på rammerne, på hvor mange børn, der går sammen i den samme klasse, og hvor mange forstyrrelser, der er på sanserne i løbet af dagen. Men særligt en knægt sagde til mig en dag, jeg tror, han er 12-13 år, det er derfor, jeg kalder ham en knægt, sagde til mig, at hvis der nu bare havde været en voksen, der havde sagt, Søren, i morgen, når vi skal se hinanden, så går vi ud og rydder op på fodboldbanen, eller så skal vi løse de her opgaver i matematik sammen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig til at se dig og lave det her sammen med dig. Er det noget af det, du også mener, når du snakker om relationerne og de voksnes opmærksomhed?
Det kan man godt sige, ja. Det ville have været rart, hvis jeg følte, at det gjorde en forskel, om jeg var der eller ikke var der. Men samtidig havde det også været et pres, hvis der ikke samtidig var en forståelse for, hvorfor jeg ikke var der. Eller en tro på, at jeg var der, når jeg kunne. Så hvis der kun havde været et ønske om, jeg var der, så havde det også været svært. Men hvis en hel del af det andet spiller, så ville det være lige det, der skulle til for, at jeg ville have lyst til at være der. Fordi så er det jo ikke kun for min skyld. Så er der faktisk nogen, der gerne vil have, at jeg er her.
Så det der med at blive mødt?
Ja, som et menneske. Og ikke som en stak papir på skrivebordet, som vi også lige skulle have gjort noget ved for et års tid siden. Det har jeg savnet rigtig meget.
Og det er rigtig spændende at høre om, fordi det tit bliver meget teknisk, når man snakker om børn, der ikke kommer i skole. Ikke?
Mm.
Mm. Hvor gammel var du, da du så ikke længere gik i skole?
Altså i første periode med skoleværing, det var omkring der i 5. klasse. Der var jeg 5-6. Der holdt jeg helt op med at gå i skolen en periode. Og efter en sommerferie, så startede jeg så på specialskole, hvor jeg gik on off i 2 år, eller andet 2 år. Og har så ikke gået i skole i hvert fald 2-3 år snart. Altså her for nylig begyndt at få noget undervisning igen. Så der er sket meget, og så alligevel ikke. Det er mange år. På friskolen, der prøvede de faktisk, inden jeg stoppede, der prøvede de at tilknytte mig, hvad de kaldte stjerneklassen.
Ja, okay.
Der havde jeg så også tænkt, okay, nu er klassen mindre. Måske kan jeg så godt nu. Måske kan jeg åbne døren. Det kunne jeg ikke. Jeg prøvede. Jeg kommer så derind. Jeg er der også nogle gange. Og den ene gang, jeg kommer op i lokalet, der er der mørkt. Og stille. Og jeg sætter mig. Jeg venter. Fordi jeg har fået ved, at jeg skulle komme i dag, så der kommer vel en lærer. Og der går 1 time. Der går 2 timer. Jeg kan bare mærke, hvordan jeg bliver mere og mere angst, og føler mig mere og mere forladt. Hvorfor kommer der ikke nogen? Nu er jeg... Det var så svært at komme ind ad den dør. Og så er der ikke nogen. Og der kommer ikke nogen. Og der er ikke nogen, der har sagt til mig, at de ikke kommer. Og jeg prøver at liste det op på øverste etage. Jeg lister lidt ned ad trappen og se, om er der nogen. Men jeg tog ikke gå derned, fordi det føles utrygt. Så føler man sig virkelig forladt. Når der er 5 elever. Og de åbenbart har glemt mig. De var så taget på tur. De har været biografen. Men det er de lige glemt at fortælle mig. Så der havde jeg siddet en hel dag, inden jeg endelig tænkte, okay, jeg ringer til min mor. Hun stoppede på arbejde omkring 3. klasse. Fordi jeg ringede til hende i tid og utid, for jeg kunne ikke være i det mere. Jeg sagde til hende, jeg kan ikke gå ind. Jeg kan ikke sige det til nogen. Jeg kan ikke gå derind. Så var hun nødt til at hente mig, fordi nu er jeg gået igen. En af gangene måtte hun hente mig ude midt i en skov, og jeg vidste egentlig ikke helt, hvor jeg var. Jeg vidste bare, at jeg var gået, fordi det hele var blevet for meget, og jeg havde ondt over det hele, og havde så ondt i hovedet, jeg ikke rigtig kunne se noget, og hjernesmag i munden, og helt panikslagen, jeg anede ikke, hvad der foregik omkring mig, eller hvor jeg befandt mig. Så hun ikke få et arbejde til at hænge sammen, når hun måtte hente mig der, midt i en skov, på en helt almindelig tirsdag.
Men når du har været væk fra skolen så længe, så må du også tænke på, hvad så med min fremtid? Når jeg ikke kan gå i skole, kan jeg så få en uddannelse? Hvad skal der blive af mig?
Det har været noget, der har bekymret mig allermest. Og også noget, der har været sværest at give slip på. Men jeg opdagede også, at jeg fik det først bedre, da jeg kunne give slip på det. Jeg kan sige, at jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan bare være. Så må jeg tænke på mig. For jeg kan ikke beslutte noget alligevel. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke gå ud og sige, jamen, jeg vil gerne starte her. Eller hjælp mig. For det virker ikke. Jeg kan egentlig ikke gøre noget. Hvad kan gå galt? Som ikke allerede er gået galt. Men ikke rigtig noget. Så jeg har egentlig ikke rigtig noget at miste. Hvad bekymrer jeg mig så for? Det kan jo kun gå op ad herfra. Så kunne jeg slippe den der bekymring for min fremtid, fordi den bliver ikke værre, end den er. Så må jeg bare finde ud af, hvordan den bliver bedre. Og når andre ikke vil hjælpe mig med det, så må jeg gøre det selv. Og det er altså i små steps, med små ting. Til noget som at finde ud af, hvad skal der til, før jeg kan være til stede i et lokale. Er det, jeg skal have noget i hænderne? Ligesom jeg nu sidder og hækler, for at kunne være i det, jeg sidder og snakke. Selvom jeg bare er herhjemme. Er det, at jeg skal have høreværn på? Er det, at jeg simpelthen ikke skal noget? Har jeg brug for, at jeg har musik i det ene øre? Har jeg brug for at høre en lydbog? Det er også nogle af de spørgsmål, der kunne være rigtig gode. I stedet for bare at putte mig i et lokale uden sansindtryk. Så sige, hvad for nogle sansindtryk har du brug for? Er der nogen, du har brug for? Ikke er der nogen, du har brug for, der er der? Så fandt jeg meget hurtigt selv ud af, at det kan godt være, at jeg har brug for, at der ikke er sansindtryk. Så alligevel ikke, fordi hvis der slet ikke er sansindtryk, så kan det være lige så belastende. Det handler om at finde de sansindtryk, der er gode for en. Om det så er, at der simpelthen bare er musik i et ellers roligt, menneskefrit lokale. Eller at det er, at man sprøjter den samme parfumduft ud, som man selv har valgt og godt kan lide i et andet stille, musikløst lokale. Hvad er det, der hjælper dig til at være i det? Er man sidder og drikker noget med smag? Hvad er det for nogle sanser, der er rare? For hvis der er helt stille, så fylder det jo også. Hvis der er helt tomt. Hvis der slet ingen indtryk er, så er det jo kun hjernen, der er tilbage. Hvis det er et eller andet, fokuserer den jo på. I hvert fald hos mig. Der er ikke bare stille. Så nogle gange kan det være lige så stressende, at der ikke er noget.
Så uanset hvor mange tykke bøger, der bliver skrevet, så er det bare så vigtigt, at man får spurgt den person, det drejer sig om. Den, man prøver at hjælpe. Ikke?
Præcis. Og så ikke tro, man ved det. For hvis man tror, man ved, men der skal jo være helt stille, for at dine sanser falder til ro. Så er det svært at sige, jeg har faktisk brug for, at der bliver spillet det her stykke musik. Det tror jeg så ikke lige. Jeg har læst i bøgerne, at der skal jo være helt stille, hvis du har problemer med lyd. Hvad siger man så? Har man ligesom prøvet? Så det handler om at gå til det, og ikke være bange for at tage fejl. Og sige, okay, men der er jo nok grund til, at hun siger, at jeg har brug for det her stykke musik. Så tester vi det af. Hvis vi ikke kan teste af, så er det stadig godt at vide. Selv hvis vi ikke kan fjerne sansindtrykken, er det stadig godt at spørge, hvad det er for nogen, der stresser. Så ved man, når du har været her, så ved vi, at det er sansemæssigt, som stresser dig. Okay, så er du brug for så lang tid bagefter. Eller du bliver så meget trættere. Mere træt hedder det. Så selv hvis man ikke kan gøre noget ved det, så stadig stille spørgsmålene. Men understreg, jeg ved ikke, om jeg kan gøre noget ved det. Men jeg vil gerne vide om. Vil du hjælpe mig med at forstå, hvorfor? Så det handler om, at man gerne vil lære mere. Og så åbne op på den måde. Så kommer der også en bedre dialog.
Det her er programmet Mikrofonholder. I dag mødes 17-årige Emma Imkær med formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Tamestrup. De taler om, hvorfor hver tredje danske barn med autisme ikke går i skole. Emma har selv autisme, og nu er det efterhånden 3 år siden, hun opgav at forsøge med op i skole. Siden har det handlet om at dæmpe angsten for, om hele hendes fremtid er tabt på gulvet. Og i stedet bruge tiden på at finde en vej gennem uddannelsessystemet og livet, som både hendes hoved og krop kan holde til.
De fleste de bliver meget bekymrede for faglige, altså for det faglige indhold, deres børn, de faglige input, deres børn får, når nu de ikke kommer i skole længere. Der er mange, der er bekymrede for, om det så går helt galt, og hvad skal der blive af dem. Og de sidste par år, så er jeg begyndt at svare på det spørgsmål med, at jamen, altså, jeg er slet ikke bekymret for det faglige mere. Det, jeg er bekymret for, det er deres psykiske helbred. Hvordan de har det med sig selv. Hvad sker der med ens selvværd, når man føler, at man ikke engang er god nok til at gå i skole? Det, som alle mennesker i Danmark skal i mange år af deres liv.
Hvis man så tilsætter det fysiske for det at være i stress i så lange perioder, som rigtig mange unge med autisme oplever, så er det lige pludselig ikke kun det psykiske, man skal være bekymret for, så er det også det fysiske, for det har kroppen heller ikke godt af. Men til det faglige har jeg også bare at sige, at hvis du forestiller dig en gang, hvor du har været rigtig stresset. De fleste har prøvet at være stresset. Men der, hvor man er rigtig stresset, og ikke kan finde ud af, hvad dag er det i dag, er jeg egentlig oppe af sengen. Hov, fik jeg lige taget den der. Nej, vent, huskede jeg nu? Hov, morgenmad. Vent, jeg skal ud af døren. Åh nej, jeg er for sent på den. En af de der rigtig stressede perioder, hvor man ikke kan få vejrtrækningen under kontrol, og man kan ikke huske noget som helst. Og så prøver man at lære. Nej vel. Så lad os sige, at du rent faktisk sætter barnet i skole med det faglige materiale. Det lærer de ikke noget af. For du kan ikke lære, når man er så stresset og presset. Så kan du lige så godt sidde derhjemme og få ro på, og så lære. For der ved man jo også godt, at når man kommer over sin periode med stress, så begynder det lige så stille, uden pres, i sit eget tempo, hvad kroppen har brug for at regenerere, så begynder man lige så stille at kunne igen. Og det er så deromkring, man kan begynde med det faglige materiale. Og så skal det også nok gå stærkt. For de fleste børn og unge vil jo gerne. Jeg vil også gerne. Men jeg har været under så massivt pres og stress, at lige meget hvor meget jeg gerne ville, så er det fysisk ikke muligt. Det kan ikke lære sig.
Så hører jeg det simpelthen rigtigt, fordi det jeg hører, det er, at man kan godt putte dig i skolen, uanset hvordan rammerne i virkeligheden er. Men du vil bare ikke lære noget. Eller det, du vil lære, vil være noget helt, helt andet, end det, som du blev undervist i.
Jeg
vil du vil måske lære, at det ikke var et sted for dig. Eller ja.
Jeg ville sidde, og så ville jeg prøve, og jeg ville prøve. Og jeg ville gentage årstallet ind i hovedet. Jeg ville blive ved, jeg ville blive ved at sige, jeg skal bare huske det her, jeg kan godt lære det. Og jeg ville være så overstimuleret, at jeg havde hovedpine, og var nødt til at sidde og holde mig om ørerne, og jeg kunne ikke være til stede i lokalet, men jeg var nødt til at huske det her til i morgen, fordi ellers så, når jeg fik spørgsmålene, og så kunne jeg ikke følge med, og så, jeg kan ikke engang huske et årstal. Det er den følelse, jeg ville sidde med, hvis jeg blev puttet i klassen alligevel. Mm. Jeg kan ikke engang huske et årstal. Hvordan skal jeg nogensinde blive til noget?
Har du oplevet sådan psykiske og fysiske ting på baggrund af al den her stress, du har været udsat for?
Ja. Selvom jeg har været tæt på ro i lange perioder, og også har været ude af skolesystemet i lange perioder, så kan jeg stadig mærke det på min krop. Jeg har ondt i ledene, og jeg er konstant træt lige meget, hvor meget jeg sover. Min hukommelse, den skrænder stadig. Jeg kan stadig ikke rigtig sætte dagene sammen. Så på den vis kan jeg godt mærke på min krop, at der skal ikke særlig meget til, så bliver jeg også stresset igen. For så lang tid har jeg alligevel ikke haft. Hvis man tænker på, hvor lang tid det tog mig at blive så stresset, så skal jeg bruge mindst lige så lang tid på at falde ordentligt ned igen. Så jeg kan godt mærke det. Og når jeg kommer ind i en stresset periode, så kan jeg også mærke det i min led og i min krop, at begynder det at være rigtig ondt. Så det er nok det omkring, jeg skal begynde at skrue rigtig meget ned. Og det er kun det fysiske. så kan man jo begynde at arbejde med det lave selvværd og angsttankerne og det sociale netværk bagefter. Det hele hænger jo sammen. Om du så har ondt, fordi det er blevet for meget, eller det bliver for meget, fordi du har ondt.
Så man vil godt kunne sige, at dit handicap, det er jo autismen. Men i virkeligheden så at de problemer, du har lige nu, og størrelsen på dem, det handler egentlig mere om, at du ikke er blevet mødt på de behov, du har haft.
Autismen i sig selv vil ikke være det største problem for mig. Det er alt det, der følger med. Det er alt stressen og al angsten. Og de depressive perioder. Det er dem, jeg slås mest med.
Mm.
For autismen kan jeg finde strategier for, hvis jeg er i de rigtige omgivelser med de rigtige relationer. Men det er, når man først bliver så presset, at man ender ud i skoleværing og angst og depression. Det er det, der virkelig belaster.
Hvis du skulle forestille dig at gå i skole, og du skulle ligesom have mulighed for at bygge noget op, som ville være det element, de rammer, som ville kunne gøre, at du ville have det godt og føle dig godt tilpas i skolen. Hvordan skulle den skole så se ud?
Jeg tror, nøgleordet her er, at det skal være individuelt. Fordi hvad der vil se ud som den perfekte skole for mig, vil ikke være den perfekte skole for mange andre. Og omvendt. Men lige præcis for mig, er noget af det allervigtigste. Noget af det allervigtigste, det er det der med, at det følger mit niveau. Så det kan godt være, at jeg virker super velfungerende på nogle områder, men jeg samtidig også har støtten der, hvor jeg ikke er det. Det er der masser af steder. Men også, at jeg får alle spørgsmålene. Og ikke skal være bange for at sige det forkerte. For den eneste grund til, at folk spørger, det er, at de gerne vil lære. Og de vil gerne hjælpe mig. Det hjælper også på det. Så er der ikke den samme frygt for at fejle. Og det er der med, at selvom det begynder at gå godt, at man ikke presser på. Altså selvom jeg nu får nogle undervisningstimer, at jeg så ikke bliver presset til at have flere, end jeg kan. Og at det kommer lige så stille, så skal det nok komme. For mig har det rigtig været ingen pres. Og masser af spørgsmål. Og noget, der kunne passes ind til mig. Så jeg havde de sansindtryk, jeg havde brug for. Uden dem, der stressede mig. Og samtidig var det i det antal timer, jeg havde brug for at lære materialet. Om det så var flere timer eller færre timer. Men noget, hvor det rent faktisk handlede om mig. Hvor det var, hvad jeg havde brug for. Det virker nok lidt umuligt. Men jeg tror, det kan gøres på mange måder. Det handler bare om at finde ud af, hvordan. Og der er vi igen tilbage til alle spørgsmålene. For lad os nu sige, at man havde 4 elever i samme klasse. Hvis man havde en klasse med 10. Og 4 elever havde brug for en type sansindtryk. Og 4 havde brug for en anden. Og 2 sidste havde brug for en tredje. Så er det, man kunne begynde at sige, okay, hvordan kan vi så kede det sammen? Kan vi, hvad ved jeg, give hørbøffer til den ene gruppe? Eller sætte skærme op? Hvad skal der til, hvem har brug for hvad? Og så ikke være bange for at behandle folk forskelligt. For jeg synes ikke, inklusion handler ikke om, at alle skal have det ens. Det handler om, at alle skal have den hjælp til at ramme de rette forudsætninger. De rette vilkår. Så kan godt være, at den ene elev har brug for mere end en anden elev. Men det er ikke, fordi de får mere. De får bare hjælp til at komme på samme niveau. Det kan godt være, det er bare mig.
Måske er det bare dig, og så i hvert fald minimum 7.000 andre autistiske unge i Danmark, ved vi. Men jeg tænker faktisk, at svaret på, hvad er det, vi skal gøre ved det, som jeg jo vil kalde det en inklusionskrise, ikke? Når man tænker, at der er så mange unge, som ikke har det godt med at være i skole, at svaret på det, det vil måske komme ved at spørge sådan nogen som dig. Hvordan har du egentlig oplevet at gå i skole? Og hvad ville der skulle til, for at du ville få det bedre? Og hvad skulle der til, for at du ville føle dig hørt og mødt? Og få den anerkendelse, der skulle til at føle, at du også kunne være sådan et ung menneske, der gik i skole. I stedet for at blive nedbrudt.
På mange områder har jeg jo også selv haft svaren. Men jeg har ikke enten fået spørgsmålene, eller også har der ikke... Dem, der har spurgt, har ikke troet på mine svar. Eller sagt, nej, okay. Det kan godt være, at du tænker, at det er det, du har brug for, men det tror jeg altså ikke, det er. Det? Nej. Jamen, det får du i hvert fald ikke. Ja.
Så du er ikke sådan mødt med at det er et ressourcespørgsmål, og nu må du også lige tage hensyn, for der er jo så mange andre i klassen. Og...
Præcis. Så kunne det være, at man skulle til at tænke over, måske er det godt givet ud, hvis vi tager og sætter noget støtte ind her. Er det så egentlig ikke godt givet ud på længere sigt?
Og nu rammer du faktisk lige ind i min store bekymring, som handler om, at jeg jo har kontakt til rigtig mange psykiater, der fortæller om, at børn nu i 7-9 års alderen kommer ind på psykiatrisk hospital og bliver udredt både for autisme, men man finder den på grund af, at de trives voldsomt dårligt i skolen allerede 7-9 års alderen med voldsom angst og mange af dem forværret tvangstanker og snakker om at tage livet af sig selv, selvom ja, man har sådan relativt ung alder og kun er i de første klasser i skolen. Har du været der,
ja, det har
hvor
jeg.
Du har tænkt, at der ikke var plads til dig i verden?
Ja, mange gange. Også i længere perioder. Var også kort vej forbi psykiatrisk afdeling. Valgte så ikke at tage imod sengen, men var derude. Fik også tilbudt en plads. Har også været at snakke om tvangsindlæggelse. Kom heldigvis aldrig til det. Men jo, jeg har haft perioder også. Jeg har også været forbi Bispebjerg med en spiseforstyrrelse. Men jeg tænker, at man skal finde ud af, hvorfor reagerer børn i den alder, som de gør. Hvad er det, der gør det? Så er vi tilbage til spørgsmålene. Hvorfor? Og så ikke være bange for at lære. Og når man så ved, så er det, man begynder at kunne lægge en plan. Og sige, tror du på den her plan? Føler du, det her vil kunne hjælpe dig? Så er vi tilbage til spørgsmålene. For du kan godt lægge en plan, men hvis den plan handler om, at I ikke føler, at det er den rigtige plan, så kommer det ikke til at virke. Du kan jo ikke sætte ind på hospitalet og sige, okay, men vi har den her plan til dig, og så sige, jamen det er ikke det, jeg fejler. Jamen vi behandler dig sådan her alligevel, fordi det står i dine papirer. Men du kan jo se her, det kan godt være, der står i mine papirer, at jeg har det der sår, men du kan jo se, at jeg har det ikke. Men det er lige meget. Vi har lagt den her plan nu. Man siger, ja, altså det er herovre, jeg har brug for, at I hjælper mig. Ej, det tror jeg så ikke, det er. Der står noget andet her. Det ved jeg. Jeg er uddannet. Du skal altså bare lige prøve at gå. Men kan du ikke se mit ben? Ej, gå du bare. Op til dasse. Nu har vi trods alt lappet såret, der ikke var der.
Så det er igen dig, der er noget galt med.
Præcis.
Ja.
Og sådan noget sidder fast.
Så hvor meget betyder det, at de mennesker, der er rundt om dig, forstår autismen? Eller i hvert fald er villige til at lære det, du har at fortælle om din autisme?
Jeg tror på mange områder, så er det lige meget, hvad de er uddannet som. Bare de er villige til at lære og lytte. Og får de ressourcer, der gør, at de kan implementere det, de lærer. Og det, de lærer at forstå. Så tror jeg, de kan have nok så meget viden om autisme i sig selv. Men hvis de ikke lærer mere om det enkelte, den enkelte barn eller unge med autisme, så kan de lige så godt lade være.
Ja,
så gør de nærmest mere skade end gavn at vide noget om autisme. Hvis du ikke går ind og siger, okay, føler du dig mødt? Føler du, det her passer på dig? Modsætning til, hvis de ikke ved noget i forvejen, og siger, okay, jeg ved ikke noget om det her. Vil du hjælpe mig? Så kan de lære mere. Ikke sagt, man ikke skal have uddannelsen i det. Men for mig har indstillingen betydet mere,
så er der måske også det her med myndigheden, at man godt kan opleve, at nogle mennesker, de faktisk har forstand på det og forstår en, men de har ikke magt og lov til at gøre det, der er det rigtige. Det synes jeg også tit, jeg hører.
Det er også oplevet, at når jeg så fandt personalet, som stillede spørgsmålene, så var der nogen længere oppe i systemet, der ikke lyttede ud til svarene. Eller tænkte, nej, det ved vi bedre. Eller, nej, det har du ikke brug for hjælp til, for det har vi ikke penge til. Ja, har I så pengene, når jeg om 3 år skal på behandlingsskole? Eller førtidspension? Nej vel? Kunne det være, man skulle have sat de støttetimer ind, mens man kunne? Det kunne godt tænkes. Det kunne også være, man bare skulle vente. Og så kan man så gange regningen op. Men hvis man hellere vil betale den der, så er det vel også mulighed. Og du kan også bare vente og håbe, at nogen tager livet af sig selv. Det kan godt føles lidt sådan, som nogen kan være lidt, nej, men vi venter bare, så det er jo billigere. Vi har jo ikke ressourcerne, så...
Nu taler du egentlig et af de rigtig, rigtig store politiske dilemmaer jo. Det her med, at hvis kommunerne undlader at forebygge, fordi de måske ikke rigtig har forstået, hvad autisme egentlig handler om, og ikke rigtig har forstået, at der er nogle børn, der ikke passer ind i de rammer, man har syntes, det var rigtigt at bygge op rundt omkring dem, så sender man ligesom regningen videre til det psykiatriske system. Og der er det jo regionerne, der betaler. Så på den måde kan man sige, at man skubber udgiften derover, ikke? Men glemmer bare, at det er menneskeliv, at det er sådan nogen som dig, der får dårligere livskvalitet og trives værre og ja, ikke får indløst, indfriet sin håb og drømme for fremtiden, selvom man faktisk som menneske og IQ-mæssigt faktisk sagtens ville kunne tage den uddannelse, som man drømmer om, og få et arbejde og selv kunne forsørge sig selv. Måske endda en familie også, hvis det var det, man gerne ville have senere i livet.
Jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg havde og har haft og fremtidigt får de rigtige rammer, så ville jeg sagtens komme ud og arbejde. Betale skat. Bo ude. Og hvis jeg skulle bo ude i egen lejlighed, eller hvad jeg skulle.
Kan du sige noget? Hvad er det næste skridt for dig?
Så det, jeg allerhelst vil på længere sigt, det er at hjælpe mennesker, så de ikke får det. At hjælpe folk, der har haft det som mig. Eller er på vej til at få det som mig. Og et håb om, at jeg kan hjælpe dem til ikke at få det på samme måde. Eller i hvert fald komme godt op fra det. Men lige forløbig, så er det den 9. klasses eksamen, som jeg satte på, at jeg får her til sommer. Der er planen, at jeg skal op til eksamen. Jeg ved ikke, om den holder, men det er i hvert fald planen. Men sådan lige her nu, så skal jeg nok til at have en lur. For der er virkelig mange sansindtryk, selvom det er bare herhjemme i min egen stue. Så har der været lys tændt. Normalt går jeg ikke rundt med lyset tændt. Og der har også været mennesker. Det kan være, at jeg kender dem. Jeg snakkede med Heidi før, men det er stadig udmattende. Så næste step, det må være en lur.
Jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi du har inviteret mig ind i dit hjem og har fortalt mig alle de her ting. Fordi noget af det, som skal revolutionere verden, noget af det, der skal gøre os meget, meget klogere på, hvordan vi får børn med skolevægring i skole igen, det er jo sådan nogle oplevelser, som lige præcis kun du kan fortælle.
Det var så lidt. Og jeg er bare glad for, at du spørger.
Du har lyttet til Mikrofonholder, hvor Heidi Tamstrup, der er formand for Landsforeningen Autisme, besøgte 17-årig Emma Emkjær, der lider af autisme. Sammen vil de give et indblik i, hvorfor Emma for snart 3 år siden måtte opgive at gå i skole, og så de talt om, hvad der skal til, for at statistikken ændrer sig, så en tredjedel af alle danske børn med autisme fremover vil kunne rummes i skolesystemet og ikke skal leve isoleret derhjemme. Programmet var produceret af Emma Ønslærer.
Lytter til Radio 24/7.